SBS Radio.
Kalau saja saya mempunyai waktu 3 jam, ya Pak Nyarwi, mungkin kita akan dapat membahas paling tidak sedikit lebih banyak lagi untuk masing-masing topik yang udah kita tahu. Itu kan. Nah, ini untuk tamu kami yang berikutnya Pak, itu kalau, sebelumnya. Jadi,
tapi saya kan nggak perlu nanya atau ya ngobrol santai.
Nah, rupanya Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, PhD kandidat di Universitas Monash yang juga dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia UII di Yogyakarta sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya. Selamat siang Pak Iwan.
Selamat Bu Tri.
Oh iya, selamat sore.
Selamat Bapak, siang iya. Bu Iwan.
Tadi saya sengaja, tadi saya rerasan dengan Pak Nyarwi supaya didengar oleh Pak Iwan, begitu. Itu. Jadi tadi itu sengaja. Tapi rupanya Pak Nyarwi yang kurang tanggap itu. Dibilangnya saya, wah tidak apa-apa, malah begitu. Jadi kong kali kongnya yang belum dovetail itu
ini,
Bapak.
Ini teman lama jarang ketemu Bu.
Iya makanya ya. Itu Bapak.
Halo sekali. Bung Nyarwi, apa kabar?
Baik.
Nah Pak Iwan, ini kita hanya mempunyai beberapa menit saja. Jadi saya akan langsung untuk siang ini memang sengaja Pak Iwan kami undang untuk membahas itu masalah blaming victim itu Bapak. Nah ini apa yang menyebabkan masalah ini semakin mencuat itu akhir-akhir ini? Atau memang tadinya kita yang kurang memperhatikan itu?
Baik Ibu Sri dan juga pendengar SBS, memang gejala ini sebenarnya bukan fakta baru karena sejak lama ini sudah terjadi di Indonesia, kebiasaan untuk menyalahkan korban kekerasan terhadap perempuan. Kami lebih senang menyebutnya sebagai survivor ya, atau penyintas daripada sebagai korban. Karena kalau korban itu kesannya tidak berdaya, gitu. Kalau penyintas itu kan mereka punya semacam upaya lebih untuk bisa memperjuangkan apa yang sudah mereka alami. Nah, ini ternyata terjadi, kebetulan riset saya itu fokusnya sejak reformasi 98, dan ini terjadi pola-pola yang sama. Misalnya tahun 98 itu, kejadian perkosaan terhadap keturunan etnis Tionghoa, itu dianggap sebagai kesalahan mereka karena menggunakan rok mini, pulang terlalu malam, menggunakan angkot tidak ditemani, dan sebagainya. Belum lama, kejadian itu juga terjadi. Tahun 2011 lalu, ketika ada marak perkosaan dalam angkot, begitu, gejala di Jakarta, itu juga gubernurnya waktu menyalahkan pihak korban, gitu. Dikatakan bahwa ini karena faktor perempuannya yang tidak berhati-hati. Pulang dari kantor, dari kerja, menggunakan rok mini. Kemudian juga tahun 2016 yang lalu, di awal-awal ketika kasus Yuyun, Ibu masih ingat ya barangkali kasus yang terjadi di Bengkulu, peristiwa perkosaan terhadap seorang gadis berusia 14 tahun di Bengkulu oleh 15 orang laki-laki, dewasa dan remaja, kebanyakan remaja, itu mereka juga sempat disalahkan gitu, pihak korban ini. Waktu itu salah satu anggota DPR mengatakan, kenapa si anak ini pulang sendirian, lewat kebun lagi gitu. Ini belum lama juga terjadi kan, kita bisa lihat misalnya kasus Bu Nuril di Lombok, juga kasus di Tangerang yang justru dipenjara karena mengaborsi hasil janin dari perkosaan. Nah, fakta-fakta ini semakin memperkuat bahwa memang di Indonesia itu budaya kita terbiasa melakukan yang namanya victim blaming. Sikap menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Bahkan tidak hanya kekerasan seksual, sebenarnya berbagai jenis kekerasan ini juga selalu dijadikan dengan faktor perempuannya itu bersalah begitu.
Bapak, sebelum Pak Nyarwi bertanya, satu hal yang ingin saya ajukan di sini yaitu bahwa dalam tulisan-tulisan di media ini terutamanya, karena media itu pun itu juga mempunyai peran kan dalam hal ini, dapat menjadikan situasi lebih buruk atau dapat memperbaiki apa, memperbaiki situasi kan begitu, memberikan klarifikasi. Nah, kata budaya itu yang saya rasa kok kurang cocok tuh Bapak. Apakah ini memang merupakan suatu budaya, budaya mempersalahkan penyintas itu?
Ya, karena itu gejalanya. Ini sesuatu yang berulang-ulang dan terus-menerus terjadi di masyarakat. Ini budaya turunan sebenarnya. Subculture atau budaya turunan dari budaya besarnya yang namanya patriarki. Ini juga nanti akan, budaya ini akan kawin dengan budaya lain namanya budaya memperkosa atau dalam konsep ilmiah namanya rape culture. Budaya sesuatu yang kita membiasakan untuk menganggap hal-hal terhadap perempuan ini sesuatu yang misalnya sepele ya, kita sering bercanda mengenai perkosaan dalam sebagai sesuatu yang lucu. Kita sering misalnya melihat seorang perempuan jalan, kemudian sweet-sweet gitu ya, diteriakin, ini namanya catcalling dan segala macam. Ini juga bagian dari budaya, kebiasaan begitu. Sebuah gejala yang memang terus-menerus terjadi gitu. Ini yang disebut sebagai budaya. Kalau kita mengatakan sebuah fenomena saja, maka ini hanya
baru saja.
Saat gitu, baru. Tapi ini menjadi semacam nomina sesuatu yang sudah berulang-ulang dan akhirnya menjadi budaya yang turun dari tadi.
Iya, Bung Iwan.
Tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan di situ.
Iya, tadi saya melanjutkan pertanyaan Bu Sri ya. Kita juga ingin tahu kira-kira kenapa budaya victim blaming ini ya, yang tadi sudah kamu jelaskan misalnya soal ini turunan budaya patriarki, ada rape culture dan seterusnya, itu masih menguat atau cukup dominan di berbagai tempat di Indonesia?
Iya betul, jadi ini ada faktor-faktor lain yang juga menjadi semacam pemicu begitu ya. Yang pertama tentang, selain kita bicara soal konsep yang lebih besar, soal budaya patriarki, soal rape culture, sebenarnya ada juga turunannya yang sifatnya itu lebih struktural ya. Misalnya regulasi, peraturan perundang-undangan kita itu juga kurang berpihak terhadap penyintas atau korban. Lebih justru malah dalam beberapa hal ini mempersulit proses pelaporan misalnya peristiwa perkosaan. Gitu, misalnya harus mencari saksi sekian orang, itu kan mana mungkin orang yang diperkosa itu harus sibuk mencari saksi.
Ya. Bapak, kalau masalah pemerkosaan itu sebetulnya kan sudah banyak atau sudah sering ditangani oleh para ini, terutama kelompok-kelompok perempuan itu kan, masalah ini. Sehingga masalah seperti, oh kalau misalkan seseorang diperkosa terus ini harus mencari saksi dan sebagainya. Nah, jangankan mencari saksi, orang mau melapor saja mungkin tidak sampai hati. Apa tidak mau, apakah itu karena malu dan sebagainya itu. Nah, menarik sekali Bapak sudah menyebutkan tentang penegakan hukumnya itu. Nah, ini bagaimana itu? Saya tertarik juga itu malah dengan peristiwa guru yang ditahan itu. Kan Pak Jokowi juga mengatakan, oh saya tidak bisa intervensi, tapi respect atau hormati proses hukum, kan begitu. Nah, beliaunya memang juga mengatakan bahwa ajukan permohonan, kalau itu ditolak, terus ajukan lagi lebih tinggi ke kejaksaan. Kalau ditolak ke presiden untuk mendapatkan clemency, kan begitu. Nah, ini sikap presiden yang demikian itu, ini bagaimana menurut Pak Iwan sendiri?
Ya, sebenarnya presiden kita itu sudah cukup responsif ya terhadap masalah perkosaan ini, terutama sejak kasus Yuyun tahun 2016 lalu, disusul dengan kasus Eno. Kalau Ibu ingat, ada seorang gadis yang juga dibunuh dan diperkosa, kemudian dilakukan secara sadis dengan pacul, kalau Ibu masih ingat itu. Itu kemudian memicu yang namanya ada keluar perpu, waktu itu perpu tahun 2016, nomor 1 tentang perubahan undang-undang pelindungan anak. Jadi itu menghasilkan sebuah keputusan sampai pada titik pelaku itu bisa dikebiri, selain diberikan hukuman maksimum sampai hukuman mati. Ya, tetapi sekali lagi, kita perlu berpikir bahwa ketika, saya membuat analogi ya, ketika sebuah rumah kita dibakar oleh seseorang, maka yang prioritas yang digunakan adalah melindungi barang-barang, menyelamatkan barang-barang, apa yang ada dalam rumah. Ya, korban, bukan ke pelakunya, bukan mengejar pelaku, karena kan jadi lebih parah gitu.
Ya. Nah, Pak Iwan, mohon maaf, ini memang Pak Iwan harus kembali lagi, itu seperti kasus Pak Nyarwi tadi itu juga. Karena ini waktu telah menjelang, pukul 4 sudah menjelang, jadi terima kasih sekali Pak Iwan atas partisipasinya, dan kepada para pendengar juga ya, saya ucapkan
terima kasih, Bung Iwan.
Terima kasih ya, dan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.